Educația științifică parcurge drumul dintre laboratoarele școlii către o economie competitivă. Aceasta este promisiunea pe care a făcut-o Centrul de Evaluare și Analize Educaționale când a luat decizia să se implice într-o reformă din interior a educației în școli. Au început cu fizica. Cum au făcut acest lucru? Prin formarea a peste o treime dintre profesorii care predau fizica în școli. Au început cu științele exacte, mai precis cu fizica, pentru că aici aveam competențe, afirmă Cristian Hatu, președinte și membru fondator al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale. Recent a avut loc o conferință organizată de Centrul de Evaluare care a adus împreună formatori, profesori, elevi și viitori angajatori. Scopul acestei întâlniri fiind de analiza rezultatelor ultimilor 5 ani de muncă în reformarea profesorilor de fizică.
Deci noi am pornit cu partea de formare a competențelor care sunt relevante. Ne-am uitat la ce se întâmplă în alte țări, am văzut nu doar ce metode folosește profesorul la clasă, dar am văzut și care sunt competențele alea relevante pentru piața muncii. Ceea ce în termen general se numesc competențe, să zicem, deci gândire critică, problem solving, nu știu, creativitate, într-o programă școlară au niște denumiri foarte clare, tehnice. Am început să ne batem capul puțin care sunt framework-urile conceptuale în care alte țări lucrează. Și am văzut că țările care, date ca exemplu de bune practici, au preluat framework-ul OECD PISA. Acolo e multă bătaie de cap să înțelegi ce cu povestea asta.
Lucrurile astea când se întâmplau? Începuturile când s-au întâmplat?
Partea cu formarea competențelor, cu găsirea unor metode de predare adecvate, s-a întâmplat acum vreo 6 ani, să zicem. Iar treaba cu cum formulăm competențele, cum trebuie să sune, care e framework-ul conceptual, cadrul conceptual în care ne mișcăm, problemele astea le-am pus acum vreo 3 ani, prima dată. Am încercat noi intern să vedem cum procedăm. Adică noi, cu metodele astea, ne-am descoperit că formam elevilor lucruri de mare valoare. Era aur curat. Asta nu apărea în programă. Și noi am făcut în recomandările metodologice, am făcut un tabel cu ce competențe din programă formează abordarea asta în diferite teme din programă și ce competențe de dorit formează. Deci cum eram în alte țări. Și dorind să fim mai riguroși pe ce înseamnă competențe în dorit, noi am început să facem un research cum formulăm noi competențele astea și am înțeles că sunt mai multe cadre conceptuale folosite de diferite țări și am încercat să vedem și noi care e preferabilă. Și așa am înțeles că ăsta OECD PISA e foarte puternic. Sunt niște studii în spate, niște analize foarte solide. Și atunci am zis, ok, haideți să... A fost un pas pentru noi în procesul nostru ca să vedem coloana cu competențe de dorit, cum le formulăm noi mai riguros.
Adică, practic, ați mers pe un drum deja deschis, deja bătătorit.
Deja, da, da, da. Ne-am uitat la țările care au avut salturi semnificative, care au ajuns să aibă sisteme educaționale performante.
Și care e procedura lor? Care e tehnologia din spatele succesului lor?
Sunt 3 pași importanți. Să formuleze bine competențele, care sunt relevante după aceea pe... odată ce termină școala și devine angajat.
Astea, competențele astea sunt general valabile pentru toată lumea sau, să zicem, pentru lumea europeană sau fiecare țară în parte funcție de specificul ei își dezvoltă competențe specifice?
Fiecare țară poate să-și dezvolte, să-și facă ajustări. Recomandarea este să se preia un framework solid și după aceea să facă ajustări, la felul cum sunt formulate competențele. Nu are o țară puterea să gândească propriul framework pe ce înseamnă competențe. În spate, de exemplu, framework-ul OECD PISA sunt sute de studii ale unor minți foarte puternice, oameni foarte bine pregătiți la universități de top care au studiat lucrurile astea. Nu poate o țară, mai ales care e de nivel mediu, care nu are o universitate măcar în top 500, să facă, să pornească de la zero așa ceva. E un experiment pe care țările mari nu și-l permit. Germania, Statele Unite, nu știu, Canada, Australia, Portugalia au preluat framework-urile astea. Deci nu e de joacă aici. Și atunci tu vii ca țară, zici, da, l-am preluat și eu formulez competențele alea pe care le și măsor, se numesc competențe specifice, în forma X, Y, Z. Nu e un pata lui Procust. Dar tu trebuie să ai niște rădăcini solide când începi construcția asta.
Întreb asta ca să îmi dau seama dacă, știu eu, competențele românești sunt într-un fel specifice. Pot fi denumite niște competențe specifice pentru teritoriul nostru sau cum?
N-aș putea să spun așa ceva. Deci cel puțin pe zona de științe exacte nu cred că se pune problema. Deci e zonă, putem vorbi de niște ajustări, dar nu de ceva cu totul deosebit de ce se întâmplă așa pe bulevardele mari, pe ce înseamnă educație.
Mergem la cea a doua etapă. Deci asta a fost prima, stabilirea competențelor.
A doua este cum le formez. Că ele pot să sune frumos, să aibă relevanță, le văd angajatorii și zic da, astea sunt importante pentru noi, dar cum le formez elevilor așa ceva? Și asta ține de partea de metode de predare-învățare.
Puteți să-mi dați un exemplu de ce competențe cer angajatorii și pe care încercați să le formați tinerilor încă din școală?
World Economic Forum spunea că în 2020 primele trei competențe căutate de angajatori vor fi gândire critică, abilități de problem solving și creativitate sau colaborare. Nu mai țin minte exact. Cam asta se formează, deci asta, cum să spun, în limbajul angajatorilor. În programă ele sună puțin altfel. Acum, la fizică, de exemplu, în programă apare precizat că țelul predării fizicii este alfabetizarea științifică.
Cursurile de formare organizate de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale au rolul de a ajuta profesorii să se familiarizeze cu metode active de învățare, în care copiii învață prin descoperire și nu prin memorarea mecanică a unor teorii abstracte, iar beneficiile acestor metode de învățare la clasă nu întârzie să apară. Copiii sunt captivați, se simt valorizați, își dau seama că părerea lor contează, că pot face lucruri de care nici ei nu își dădeau seama că le pot face, afirmă Rodica Răcășanu, profesoară de chimie cu 29 de ani vechime la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Moreni.
Lucrez cu copii de liceu și cu copii de gimnaziu. Noi avem câte o singură clasă pe serie la gimnaziu. Și deci avem o clasă a șaptea și cu ei fac chimie anul acesta.
Cum v-a schimbat pe dumneavoastră? Ce ați găsit interesant și, cum să zic, novator în acest gen de predare a chimiei altfel față de cum procedați dumneavoastră la clasă până acum?
Cred că m-a ambiționat și un lucru. Sunt formator și în non-formal. Și am ținut un curs cu un elev al meu care la început a fost foarte sceptic și a zis: pe mine nu o să mă acceptați pentru că eu nu sunt atent la orele de chimie și nu o să vreți să mă luați, dar să știți că mie îmi plac activitățile non-formale foarte mult și insist să mă acceptați. M-am gândit, dacă nu-l accept, și colegii lui or să creadă că, într-adevăr, dacă nu-ți place chimia, nu poți să faci și altceva cu profesorul de chimie. Și spre marea mea uimire, după primele 2-3 ore de lucru, el îmi spune: de ce nu sunteți așa și la ora de chimie? Când o să facem o oră de chimie așa? Începusem cursul chimie altfel și i-am spus: uite, eu îți promit că o să încerc, o să facem și la chimie așa. În momentul în care a făcut diferența, era în clasa 9-a, la sfârșit, și în momentul în care a văzut, a făcut comparație între o oră de până atunci și o oră și ora în sine, mi-a spus că, adevărat, pot să fac și chimie altfel. chimie altfel nu e altfel, e chimie. E chimie aplicată, este chimie așa cum ar trebui să fie făcută. Dar pentru asta trebuie să ai ajutor. Eu am un mare ajutor în școală, laborantul, e partenerul meu. Numai cu ajutorul ei aș putea, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri de pregătit. Și astăzi am avut privilegiu să vin și cu 4 elevi de clasa 7-a. Sunt elevii mei la standul de chimie. Da, vă invit.
Deci ai dumneavoastră, sunt eu, am văzut standul de chimie aici.
Elevii mei.
Aș vrea să îmi faceți un experiment aici, în direct, pentru ascultătorii postului Radio România Cultural. Chiar acum, ce faceți?
Experimentul se cheamă cerneluri simpatice. Folosim clorură de cobalt lichidă, imediat. De tot fac la spiritul.
Experimentul ăsta îl poate face oricine acasă, nu-i
da,
așa?
Da, dacă găsește soluție, da. Și va vedea diferența dintre soluția atunci când are apă și când nu are apă.
Deci punem cobalt lichid pe o lentilă.
Da, pe o sticlă de ceas. Colegul meu dă foc la spirtieră. Cu ajutorul unei pensule simple, scriem pe o hârtie un simbol, ceva.
Nu trebuie să scriu un text prea lung.
Da, încălzim și prin încălzire începe apa să se evapore și schimbă culoarea din aproape incolor în albastru și revine o sare anhidră.
Spune-mi, te rog, care este fenomenul care se întâmplă? Explică-mi și mie.
Evaporare. Pentru că apa din substanță se evaporă prin încălzire și devine sarea anhidră, schimbându-și culoarea.
Ei sunt elevi în clasa 7-a. Nu au învățat nici măcar simbolurile. Ei au învățat puțin despre amestecuri omogene, eterogene. Au învățat despre soluții, ce înseamnă un proces fizic și un proces chimic și ei au definit chimia. Deci atât. Urmează. Capitolul următor este despre atom. Vor învăța și simboluri.
Asta se întâmplă în celelalte țări. Date ca exemple. Germania, Portugalia, Polonia. Deci apar. Dar lucrurile astea s-au întâmplat acum 10-15 ani la ei. Toate aceste țări au preluat framework-ul ECE de PISA. Acolo se spune, ok, pe științe exacte obiectivul este alfabetizarea științifică, pe matematică alfabetizarea matematică, pe partea de literatură, nu știu, limbi străine, să ai abilitatea asta de a putea înțelege un text, de a vedea ideile principale, ceea ce e cea de-a treia componentă a alfabetizării funcționale, reading și comprehension. Ceva de genul ăsta, nu știu, în română, care e termenul cetățenit.
Cu alte cuvinte, se poate spune că suntem cu 10-15 ani în urmă față de aceste țări, dat exemplu?
Păi suntem cu mai mult în urmă, pentru că acum 10-15 ani aceste țări erau undeva pe la nivelul mediu între țările europene. Și atunci au făcut reformele și au avut salturi semnificative. Noi eram ultimii sau penultimii și atunci și acum, na, evident că lucrurile nu aveau cum să schimbe. Poate mici schimbări așa la partea de alfabetizare științifică, dar nu așa semnificativ.
Deci, ceea ce vă propuneți voi în cadrul acestui centru este o reformă sistemică din interior, adică elementele, actorii principali care fac educația, profesorii, adică să schimbe maniera de abordare a disciplinelor.
Da, la clasă. Da.
Astfel încât copiii să capete competențele de care au nevoie angajatorii la final.
Exact, exact. Sunt cercetători care în zona de macroeconomie care spun că principalul factor care asigură o dezvoltare economică sustenabilă este calitatea forței de muncă. Deci e un factor mai important decât regimul de taxe și impozite. Și atunci actorii mari, stakeholderii mari la nivel internațional acum se uită cu alți ochi ce rol are școala în a crea premisele pentru ca economiile să fie dinamice, să aibă creștere sustenabilă pe termen mediu și lung și așa mai departe. Și atunci se investește foarte mult în creșterea calității școlii în direcția asta, să aibă relevanță ce se face în școală cu ce după aia în zona economică.
Săptămâna viitoare revenim cu partea a doua a interviului înregistrat cu Cristian Hatu despre cum funcționează pe termen lung și efectele învățării prin descoperire a fizicii și a chimiei. Ținta lor este să formeze și restul de 3.000 de profesori din toată țara care să producă impact pe formarea a 300.000 de elevi, a declarat Cristian Hatu.